Це зробила виконавиця Таріан, яка кілька років тому випустила кліп, музику для якого згенерувала нейромережа.
Це новий подкаст від Kunstprojekt Intellect про те, як штучний інтелект змінює світ та нас з вами. Підписуйтеся за посилання у описі до цього подкасту.
Чому ми постійно запізнюємося? Ви вже готові вийти з дому і раптом згадуєте, що забули взяти важливий документ. Потім телефонує найкращий друг із нагальним питанням, далі рвуться шнурки на взуті, і ось ви вже стрімголов біжите на зустріч, запізнюєтеся і думаєте, що наступного разу точно прийдете вчасно, але наступного разу запізнюєтеся знову. Чому так? 2 травня 1959 року у Сіднеї йшов дощ. Попри це, біля Королівського ботанічного саду зібралися тисячі людей, щоб відсвяткувати початок будівництва Сіднейської опери. Прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс, до якого належить місто, був у захваті. Данський архітектор Йорн Удзон прибув до Сіднея за тиждень до офіційної церемонії. І це одна з небагатьох подій, яка трапилася в проєкті вчасно. Будівництво опери планували завершити в 1963 році і витратити на це 7 мільйонів доларів. Але все пішло шкереберть. Спершу спорудили недостатньо міцний подіум, який довелося переробити. Потім з'явилися проблеми з конструкцією даху, на вирішення яких витратили 6 років. Зрештою, відкриття будівлі затримали на цілих 10 років, і коштувала вона аж 192 мільйони доларів. Так сталося і з багатьма іншими грандіозними проєктами: будівництвом тунелю під Ла-Маншем, спорудженням аеропорту в Денвері і плануванням метро в Лос-Анджелесі. Це все класичні приклади омани планування, когнітивного опередження, яке псує життя не лише владі Сіднеї, а й усім нам. Через неї затримуються громадський транспорт та компанії не отримують очікуваного прибутку. Саме омана планування змушує нас складати такий список справ на день, який жодна людина зі здоровим глуздом не змогла б виконати. Через неї ми постійно запізнюємося, навіть якщо знаємо, що це негативно вплине на наше життя. Як і у випадку з будівництвом Сіднейської опери, під час планування дороги на роботу ми не враховуємо непередбачувані обставини, що ми не зможемо знайти ключі перед виходом, що доведеться чекати на автобус, тому будемо бігти на ранкову нараду, що є сили, хоч і долали шлях до роботи вже кількасот разів. Про феномен омани планування вперше заговорили нобелівський лауреат Деніел Канеман і його колега Амос Тверскі у 1979 році. Вони визначили його основні ознаки. По-перше, людина надто оптимістично оцінює час, який потрібен для виконання завдання. По-друге, на цю оцінку не впливає минулий негативний досвід. Тобто, якщо ви одного разу запізнилися, то думаєте, що наступного дня цього не трапиться. По-третє, сторонній спостерігач, навпаки, буде оцінювати час на виконання завдання іншої людини надто песимістично. Люди схильні припускати, що певна справа займе менше часу та зусиль, ніж насправді. Це явище має назву оптимістична упередженість. Ми часто недооцінюємо складність можливих перешкод або взагалі не враховуємо те, що вони можуть статися. А от недовіру стороннього спостерігача називають песимістичною упередженістю. В середньому люди на 40% недооцінюють кількість часу, потрібну їм на виконання певного завдання. Канеман і Тверскі запропонували приклад, який досі залишається одним із основних у вивченні цього питання. Канеман працював з групою академіків над новою навчальною програмою для ізраїльських вузів. Через рік він запитав своїх колег, скільки, на їхню думку, триватиме розробка цього проєкту. Більшість вказала – приблизно 2 роки. І це попри те, що вони знали. Минулі схожі проєкти тривали щонайменше 7 років, а 40% так і не завершилися. Зрештою, і цю нову програму розробляли 8 років. Міністерство освіти Ізраїлю вже їй втратило до неї інтерес. Дослідження інших вчених підтвердили припущення Канемана і Тверскі. Наприклад, у 1994 році Роджер Бюлер з колегами провів 5 дослідів, у яких прийняли участь 465 студентів. Виявилося, що і в навчальних, і в особистих справах переважна більшість із них надто оптимістично оцінювала час для виконання завдань. В одному з цих досліджень студентів попросили оцінити час на виконання 2 основних завдань наступного тижня. Вони в середньому вважали, що виконають академічні завдання за 5,8 дня, а не академічні – за 5 днів. А насправді завершили за 10,7 і 9,2 дня відповідно. З чим пов'язана омана планування? Зв'язок між минулими подіями та конкретним завданням у майбутньому встановити непросто. Для початку потрібно знайти у пам'яті релевантний досвід, на який можна спертися, щоб визначити час для виконання завдання. Відшукати потрібну ситуацію серед усіх пережитих людям зазвичай не вдається, пишуть Канеман і Тверські. Ви не раз їздили на роботу, але, ймовірно, оберете за основу для планування випадок, коли дісталися до місця призначення найшвидше, хоча, можливо, таке було лише раз, а зазвичай вам потрібно на 10 хвилин більше. Натомість альтернативні сценарії не оцінюються. Людина звалює свій попередній невдалий таймінг на зовнішні фактори, які, на її думку, не будуть повторюватися у майбутньому. На думку хронічних запізнювальників, наступну ситуацію вони зможуть контролювати більше. Крім того, люди схильні перебільшувати свої досягнення у минулому і неадекватно згадувати, скільки часу у них забрало певне завдання. Пригадування минулого у вигідному для себе світлі – одне з поширених упереджень пам'яті. Тому нам просто може здаватися, що не так же ми й запізнилися минулого разу. Доктор Моше Бар з Гарвардської медичної школи пояснює, що навіть сам факт уявлення результату погіршує реалістичність прогнозів. Люди, які фокусуються на моменті, коли завдання вже виконане, роблять справу суттєво гірше, ніж ті, хто концентрується на процесі виконання. У випадку із запізненням це працює так. Якщо ви зранку уявляєте, як п'єте каву з колегами на роботі, а не як поправляєте зачіску перед виходом і товчетеся в автобусі, якого чекали на 10 хвилин довше, то ймовірніше запізнитися. Втім, на силу омани планування впливають і менш досліджені фактори. Наприклад, культурні особливості чи індивідуальні особливості пізнавальних процесів. Хоча дослідження 2010 року показало, що канадські і японські студенти недооцінюють час на виконання завдання однаково, даних досі надто мало, щоб робити зважені висновки. Як боротися? Моше Бар зробив висновок, що уявляти результат – це погана тактика. Напевно, кілька десят книжок, присвячених досягненню успіху в житті, все-таки лукавили. Ніж уявляти, що результату досягнуто, значно ефективніше поділити завдання на невеликі частини. Але що масштабніше завдання, то важче адекватно виокремити менше завданнячка. Перші кроки будуть відомі, а от далі можуть виникнути проблеми. Що ближче завершення завдання у часі, то ближча ймовірність оцінити його реалістично. Часова близькість дозволяє краще усвідомити перешкоди, з якими доведеться зіткнутися. Це допомагає значно краще оцінити зусилля і в перспективі зменшити рівень тривожності. Щоб побороти оману планування, у бізнес-середовищі часом радять уявляти альтернативні сценарії розвитку подій. Проте дослідження 2000 року показало, що цей метод не працює. Учасники оцінювали вплив песимістичних сценаріїв ще менш реалістично, ніж позитивних. Так само не надто допомагає групове обговорення ризиків, адже учасники відчувають соціальний тиск і оцінюють виконання завдання надто оптимістично. Тож, коли вам дуже треба з'явитися вчасно, намагайтеся розділити велике завдання на шматки, менше уявляйте позитивний результат і додайте до своїх фінальних розрахунків певний часовий запас.
Так, він дійсно може десь забирає роботи, але насправді він і створює до 3 разів більше. Тобто візьмемо, наприклад, той самий кейс з кол-центром. Дійсно, якщо ми скажемо, що хочемо замінити кол-центр, де працює зараз 100 людей, то хто нам потрібен? Нам потрібна команда розробників. Нам потрібна команда, яка буде збирати, асистувати... Так, переговорю. 100%. Насправді є дослідження, які показують про те, що на кожну роботу, робоче місце, яке штучний інтелект замінює, створюється до 3 нових. І насправді це так і працює. Давай візьмемо там кейс з кол-центром, наприклад. І якщо там працює 10-20 людей, і ми хочемо цей кол-центр замінити, автоматизувати, і навіть заскелити його там до 100-200 людей, але в нашій парадигмі штучного інтелекту це буде не 100-200 людей, а алгоритм, який працює, то замість цих 10 робочих місць,
Це зробила виконавиця Таріан, яка кілька років тому випустила кліп, музику для якого згенерувала нейромережа від ще одного сервісу генеративної музики Amper. Музику написала нейромережа, а лірику і вокал, тобто музику вокала, написала авторка пісні. І доволі непогано вийшло цей кліп. На Ютубі набрав 2 мільйони переглядів.
Музиканти можуть ще взаємодіяти з такими технологіями і ради піару іншим чином. Наприклад, якщо взяти датасет з текстами пісень і, по суті, попросити нейронку згенерувати новий альбом і написати під нього музику, то вийде новий альбом Єгора Летова, який, власне, з координацією з Яндексом був випущений кілька років тому, в 2016 році. І вони теж, можна сказати, непогано хайпанули на нейронках і показали і можливості технології про те, що в цьому є цікавий потенціал.
Так, там музику написали, я так розумію, самі розробники, тому що вони самі грають. Ось. А от тексти згенерували нейронкою, і це потрапило в новини як ще один альбом Єгора Летова і «Гражданської оборони». Розробники цієї нейронної оборони, вони навчили нейромережу на масиві російської поезії, а потім задали ритми віршів Летова і згенерували ці вірші. Тому тут потрібно, щоб хтось дуже сильно запарився і склав датасет української поезії, і тоді дійсно можна буде робити такі альбоми.
Якщо говорити про генерацію там лише поезії, чи, наприклад, романів, чи новел, по-перше, Google зробив досить цікавий сервіс, який називається Poem Portraits, де ти задаєш просто якісь ключові слова, і воно генерує таке дуже маленький міні-віршик, навіть можна сказати таке, що середнє між віршем і хокку, яке вони просять тебе потім запостити в соцмережі. Але мені більше подобається кейс, який, до речі, ви теж можете спробувати повторити, ми про це поговоримо трошки пізніше, як написати прозу, новел. Є автор Рос Гуд, який в 17-му році, він дуже-дуже фанат Джека Керуака. Якщо ви не знаєте, він написав таку дуже відому для хіппі книжку «В дорозі», власне, про бродяг, які кочують по Америці. І Рос, надихнувшись цими хіппі та технологіями нейронних мереж, теж пішов у таку пригоду. І що він робив? Він записував все, що він робить, записував GPS-координати, він записував, що відбувається мікрофоном у машині. І всі ці штуки, інпути, то свої нотатки, GPS-координати, інпути з мікрофону, він пхав у цю нейронну мережу, яка генерує після цього прозу, і з цього зробив свою книгу, яку він назвав «One the Road», що, по суті, така як алегорія гра слів «On the Road», «One the Road». І це була така одна з, по суті, з перших історій, це експериментальна новела, повністю написана нейронною мережею, де автор Рос лише давав інпути. Це такий теж дуже цікавий формат експериментальної творчості.
Коментує Владислав Мац, який останні 3,5 роки працює в сфері Deep Learning, та останній рік є тім-лідом команди розробників.
Ми можемо взагалі просто вигрузити мільйони-мільйони сторінок текстів англійських у інтернеті та просто у такому вигляді дати їх нейронній мережі. І що ми хочемо від неї? Щоб вона запам'ятала, які є просто зв'язки між словами, що як використовується, як, що і навіщо іде, і потім сам процес генерації, як він зазвичай виглядає, ми даємо нейронній мережі якийсь початок речення або музики, і кожен крок вона дає нам варіанти, як можна продовжити. Вона вибирає найбільш ймовірні варіанти та дає їх нам разом з ймовірністю. Ми вибираємо один з варіантів, які вона запропонувала, продовжуємо їх та повторюємо цей крок. І ось так генеруються тексти. Тобто ми можемо впливати на сам текст по тим варіантам, якщо ми які ми вибираємо, і за рахунок цього кожен раз нейронна мережа буде генерувати новий текст. Але загалом питання, на яке вона намагається відповісти, ось якщо останні 50 слов ось такі, як ти вважаєш, яке 51-ше? І вона відповідає нам, з ймовірністю 70% це яблуко, 30% це груша. Далі, в залежності від того, ми скажемо, добре, це буде яблуко, або добре, це буде груша, вона по-різному продовжить текст далі. Є телеграм-бот, який називається «Мої нейронні гуморески», де нейронна мережа, принаймні ті, хто створив цього бота, кажуть так, вона генерує тексти. І можна попросити її нагенерувати текстів і почитати їх. Це було створено роки 4 тому, тому він значно слабший по якості, ніж те, що є сьогодні. Але читати дуже цікаво, дуже продивляється у структурі цих текстів те, як вони згенеровані. Там явно є низькорівневі зв'язки між словами. Там вірні відмінки слів, вірні зв'язки між словами, є члени речення. І навіть слова, які йдуть недалеко один від одного, вони явно зв'язані. Але загально текст не має жодного сенсу, і будь-які спроби зрозуміти, що у ньому відбувається, ні до чого хорошого не призведуть. Сам процес генерації виглядає наступним чином, що нейронна мережа пам'ятає останню якусь кількість слів і намагається кожного разу придумати наступне слово, яке найбільше, найкраще виглядало би на цьому місці з умовою попередніх слів. І тому, принаймні на ситуацію, що була декілька років тому, зв'язати увесь текст однією темою не вдавалося. І були лише локально, кожне, можливо, навіть речення має якийсь сенс, але загально текст, він не виглядає зв'язним. Контент боту нейронних гуморесок, він 18+, тому я не рекомендую жодному з вас користуватися цією адською програмою.
Я знаю, що у тебе є свій власний досвід роботи із креативним штучним інтелектом. Розкажи, ти пробував генерувати реп нейронкою. Як це було? Що вийшло?
Власне, коли ми використовуємо нейронки, щоб генерувати тексти, вони, по суті, дуже-дуже довше, добре, як губка, всмоктує всі байси, які тільки є. Тобто, і ви, якщо взяти американський реп, там, 90-х, початку нульових, і спробувати згенерувати якісь штуки, про що він буде писати? Дійсно, він буде писати про жінок, гроші, машини, gold chains, money і так далі, і так далі, і так далі. Якщо попросити згенерувати реп Оксимірона, тобто, можеш уявити те, що це буде наполовину багато матюків, а на іншу половину псевдофілософські роздуми про життя. Звичайно, ці датасети були не дуже великі. Тобто нейронка, вона не завжди дуже добре підхоплювала риму та ритм, але по стилю написання, що з американськими реперами, що з Оксиміроном, виходило дуже-дуже-дуже реалістично.
Ми поговорили про те, як штучний інтелект може генерувати музику, тексти і вірші, але мені здається, що найбільш цікаві і оригінальні кейси – це кейси, коли людина і алгоритми разом створюють щось нове, що не вписується в такі жанри, які вже були раніше. І з того, що я бачив цікавого, це такий арт-проект красивий, в якому грають квартет музикантів, інструментальну музику, і у них за спиною величезний екран, на який проєктується відеострім, оброблений машинним інтелектом. Наприклад, він розпізнає емоції, які у музикантів на обличчі, так, і підписує ці емоції з якимись коефіцієнтами. Тобто людина з віолончелю, у неї там на обличчі написано там, задоволення 0,33, там, радість 0,2. Ось це додає такий новий шар сприйняття для глядачів, які знаходяться у залі, і заставляє по-новому подивитися на звичайні речі. Ще був дуже цікавий кейс, ну це прям такий кейс, який важко повторити. Теж кілька років тому в Голландії проаналізували портрети Рембрандта, всі їх завантажили в нейромережу, і за допомогою машинного навчання створили новий портрет в стилі Рембрандта. Тобто це був портрет чоловіка, в якого такий типовий ніс, як малює Рембрандт, такі типові риси обличчя, такі типові руки. Вони його потім ще й запарились і надрукували на 3D-принтері, прям імітуючи маски Рембрандта. І в результаті вийшов, ну от, дуже схожий об'єкт на те, що міг би намалювати Рембрандт. Вийшов класний портрет, класний кейс, такий показовий в плані того, наскільки технології дозволяють імітувати мистецтво. Цікаве питання. Коли ми беремо датасет і на виході отримуємо щось, що можна назвати об'єктом мистецтва, скажімо так, об'єктом авторського права, то чи не потрібно тут враховувати, яким чином авторські права всіх тих художників, чиї картини були використані в датасеті? Тому що таким чином дуже хитро розподіляється авторство. Кого вважати взагалі автором цього об'єкта? Тому що причетні тут і люди, які малювали картини, які використані в датасеті, і той, хто писав код, і той, хто запускав цей код, тому що, як виявилося, можуть бути різні люди. Як ти думаєш, Саша, як правильно визначати авторство таких об'єктів?
Моя думка така: якщо я дуже-дуже люблю Дега, дуже люблю його картини. Потім я взяв, купив пензлики якоїсь французької компанії і холст іншої англійської компанії. І пішов, намалював те, що виглядає як Дега пензликами однієї компанії на холсті іншої компанії і продав це за багато грошей. Я не думаю, що я маю віддавати гроші тим, хто, власне, володіє правом на Дега, на пензлики та на холст. Тому дійсно, якщо код був опенсорсний, то людина, яка його виклала, вона, в принципі, визнає, що цей код може використовуватися для чого завгодно. До датасету питання, тому що дійсно навіть на зображення деяких, ну, на зображення в інтернеті можуть накладатися авторські права, якщо датасет був дійсно опенсорсний, код опенсорсний, і людина з цього змогла, по суті, зробити якесь value для іншої багато людини, то, я думаю, питань ніяких не має бути.
Я думаю, вже ні в кого не викликає сумнівів, що алгоритми, комп'ютери можуть генерувати зображення, які не відрізняються, для тих, хто не знає, що це насправді, від картин. Вони можуть генерувати звуки, які дуже схожі на музику. Якщо не сильно до них прислухатись, то, в принципі, можуть і виконувати функцію музики. А в деяких випадках навіть і виконують повноцінно, якщо ми говоримо про фонову музику. Чи можна вважати це мистецтвом? Ось ключове запитання. І я думаю, що на нього важко відповісти, тому що, як і в багатьох інших питаннях, пов'язаних із штучним інтелектом, нам потрібно спочатку розібратися без штучного інтелекту для себе, для людей, що ми вважаємо мистецтвом і в який момент щось починає бути об'єктом мистецтва.
Я думаю, що якщо ми взагалі подивимося на історію мистецтва, то, по суті, це люди, творці, вони вкладали свої ідеї в якусь форму, візуальну чи одіальну, це неважливо, для того, щоб інші люди або щось відчули, про щось задумалися, або, наприклад, якщо це соціальне мистецтво, пішли і зробили щось гарне для навколишнього середовища, для інших людей, чи погане і так далі. І тому я думаю, що тут є важливою штукою, це те, про що ти казав раніше. Те, що має бути якийсь імпакт і має бути комунікація з іншою стороною. Тобто, якщо будуть алгоритми, які не просто можуть згенерувати якусь там реалістичну класну штуку, але якщо вони будуть затюнені на те, щоб викликати емоції або спонукати людей на які дії, я б це, в принципі, навіть називав би дійсно ось нейронним мистецтвом. Але тут інше питання. Якщо є люди, які можуть дуже-дуже-дуже швидко і на масштабі робити штуки, які змушують інших людей відчувати речі, змушувати інших людей робити якісь речі, то це вже питання не просто мистецтва, це вже питання, насправді, ось того самого AI, який впливає на людей, який може бути навіть згубним. Це те, про що ми говорили трошки ось у першому випуску.
Слухай, мені здається, що це може бути дуже потужним інструментом, якщо, наприклад, давай уявимо собі такий проект. Ми беремо великий масив популярних пісень за останні роки, ми беремо велику вибірку людей, змушуємо їх все це прослухати, ну, там чи не все, а скільки людина зможе прослухати, і фіксуємо при цьому їхні емоції. І відмічаємо, які музикальні прийоми, так, який ритм, які переходи, які акорди викликають ті чи інші емоції. І на основі цього ми робимо не штуку, яка сама генерує музику, так, а штуку, яка допомагає автору, композитору, в певних моментах підправити. А ось тут давай додамо більше ударки, а ось тут давай змінимо ритм. І мені здається, що ось такий гібридний формат, він якраз має дуже велике майбутнє. Тому що це те, що в принципі, і так є в голові у тих, хто пише музику, так? Але якщо у них є це в голові, і вони це отримали навчаючись, так? Прослуховуючи, роблячи музику, то чому б не завантажити все це в комп'ютер?
Ти правий, це така дуже класна, по суті, формалізація мистецтва. Тобто те, що у нас є інтуїтивно, от про це інтуїтивно, це насправді дійсно можна підправити. Якщо я пишу, наприклад, якусь, я маю ідею написати сумну мелодію, але я там, як творець у своїх думках, мені дійсно нейронка може підказати, дивись, ну тут ти хочеш зробити щось сумне, а в тебе тут дуже якісь радісні нотки. І дійсно це дуже круто. А як ми можемо, не знаю, запропонувати нашим слухачам теж зробити щось самим? Насправді є ж купа інструментів, і там не тільки там якийсь відкритий код, але навіть програмок, які можна спробувати і погратися самим.
Я думаю, що це якраз і повинно бути головним результатом нашого сьогоднішнього випуску. Не те, що люди послухають, як ми з тобою говоримо, що ми з тобою думаємо про комп'ютерне мистецтво, а комп'ютерне мистецтво, воно ж набагато більш демократичне, ніж звичайне. Тобто за допомогою алгоритму буквально кожен може стати співавтором. Я не кажу автором, так, тому що все-таки багато роботи робить комп'ютер. Але співавтором якогось маленького об'єкта, ну, наскільки мистецтво, не знаю, але красиву картинку ви точно можете зробити за допомогою алгоритму. Точно так же ви зможете згенерувати якісь приємні звуки, ну, показати всім друзям і сказати, дивіться, я артист 3-го тисячоліття, я з допомогою алгоритмів роблю ось такі речі. Давай порекомендуємо нашим слухачам кілька таких цікавих сайтів, демок, де можна самому стати творцем за допомогою алгоритмів.
По-перше, це дуже-дуже відомо Magenta від TensorFlow і, власне, від Google. У них є багато програмок і навіть плагінів для Ableton, власне, щоб генерувати та коригувати свої згенеровані мелодії, біти та інші, власне, музичні елементи.
Так, якщо ви музикант, я рекомендую вам обов'язково зайти на сайт проєкту Magenta, тому що це окремий відділ в корпорації Google, який займається дослідженням мистецтва, дослідженням музики, зокрема. І там є дуже багато демок на сайті, які, деякі можна прямо в онлайні запустити, деякі можна як плагін поставити або скачати як окремий додаток. І там дуже велике поле для експериментів. Ще один цікавий проект про зображене мистецтво – Playform. Лінк буде в описі до цього випуску. Можете набрати у браузер Playform.io. Дозволяє теж з допомогою штучного інтелекту згенерувати щось, що дуже схоже на картину. Тобто це може бути якийсь абстрактний арт, може бути на основі чиїсь фотографії видозмінений арт. Заходьте, експериментуйте і відкривайте для себе потужність креативного штучного інтелекту.
Ну, а якщо хтось у душі письменник чи пише вірші, але щось не дуже виходить, власне, можливо, тоді варто знову звернутися до того ж самого Гугла і до Poem Portraits. Якщо хочете написати про якісь речі непогані вірші, власне, заходите, вбиваєте ключові слова і вибираєте те, що подобається вам, як ви думаєте, сподобається іншим.
А якщо ви мріяли писати прозу, але не можете просунутись далі першого речення або перших двох речень, як часто це буває у журналістів, ти лінуєшся написати текст, ви можете зайти на реалізацію GPT-2 російською. Є англійською, але от можна російською. Напишіть в пошуку «Перфір'євич». І там все дуже просто. Ви придумаєте початок якоїсь історії, ну, а нейромережа придумає неймовірне продовження. І, ну, інколи буває дуже смішно. А можливо, щось відтилкове у вас вийде. Але це не точно. Коментує Владислав Мац.
Як на мене, є якісь види мистецтва, де штучний інтелект явно робить те, що людина робити не може, робить краще людину. Ось, наприклад, Deep Dream, перенесення стилів. Ну, я би подивився, як людина у фотошопі сидить там багато-багато годин, де намагається таке намалювати, коли нейронна мережа може це зробити там за долі секунди. А ось у плані текстів та сценаріїв все набагато складніше. І, мабуть, сьогодні ми не на тому рівні, щоб людські письменники відчували себе в небезпеці.
На цьому будемо завершувати наш випуск. Сподіваємось, для вас він був цікавим, і ви спробуєте себе в ролі комп'ютерного митця. До зустрічі у нових випусках.
Ставте нам оцінки, залишайте коментарі, поділіться подкастом у своїх соцмережах. А також підписуйтесь на телеграм-канал «Проект Інтелект» за посиланням у описі до цього подкасту для додаткових матеріалів та, звичайно ж, обговорення. Почуємося наступного тижня.
«Проект Інтелект» виходить за підтримки та ініціативи команди R&T на чолі з Сергієм Купрієнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безкоровайний.